Te ir domstarpības par Parīzes līgumu, Svalbardu līgumu un par to, vai ir vai nav atļauts. Tas nav tik daudz Latvija un Norvēģija kā Eiropas Savienība un Norvēģija un starp juristiem, kas interpretē šos jūras likumus. Bet Latvija, tas bija latviešu kuģis, kas bija pirmais, kas pārbaudīja šo līgumu, un viņi ir tie, kas šajā brīdī cieš. Kaut gan beigās bija divas lietas, ka pateica, ka pirmkārt tie jūrnieki nav arestēti, viņi var braukt, iet kustēties. Arī kuģis var atstāt, tikai viņi sagaida, ka kuģis samaksā vispirms kaut kādu sodu naudu, un tad, ja ar laiku ties kaut ko atrisina, tad to nav dabūs apakaļ. Tā kā viņi saka, tas ir kuģi īpašnieku rokās, vai viņš grib vai negrib palikt.